fiidwacana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimaysaniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha May ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii qurbe oo toddobaadkana ku saabsan soomaalida ku dhaqan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo.
waddankan kongo waxaa ka jira fursado ganacsi oo ay soomaalida ku soo badanayaan. caasimadda waddankan waxaa la yidhahdaa kinshasa, oo ku yaryihiin, laakiin waxay dhegyihiin caasimadda labaad ee lumumbashi. fursadaha ganacsiga ay ku haystaan waxaa ka mid a gaastashino iyo badeecooyinka iyo transporterska.
qodobada kale dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo mar kale ka digtay halista fatahaada dhaca.
soomaaliya oo dhan ayaan maxaan ku lahay faafarinta u faraynay, waana heer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-di-i jiray umada-ayo roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee barka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. michael cohen oo hoorgaryaqaan ugu ahaa islamarkaana xilli-xilliyada ka mid a uu ahaa howlfududeeya dhinaca siyaasadda donald trump ayaa bilaabay inuu ku marag furo maanta donald trump kadib ama xilligii lagu guda jiray dacwadda ka socota magaalada new york ee ku aadan eeda loo haysto trump ee ah inuu haweenay lacag siiyey, taasoo ah markii ugu horreysay ee dacwad ciqaabeed noocan oo kale ah oo ka dhana madaxweyne maraykanka soo maray. cohen oo da-diisu ay tahay 71 jir ayaa u sheegay 12 xubnood ee garsoorka ah inuu u bilaabay inuu trump u shaqeeyo ama uu shaqada uga bilaabay magaalada new york ganacsigiisa dhinaca dhismaha horaantii sanadkii 2000 ka hor intaanu trump noqonin islamarkaana siyaasiga ka horna islamarkaana intaasi uu ku guda jiray uu qaban jiray waxa la xudoono. cohen ayaa ah xidiga amaba qofka ugu cadcad aan idhaahda ee dhinaca makhraatiga ah ee kiiskan ka dhanka trump, kaasoo ah in madaxweynahan hore ee maraykanka lagu soo eedeeyey inuu aanu run ka sheegin diiwaankiisa ganacsi, islamarkaana u qariyey $130,000 oo ah lacagaasi uu aamusiyey uu siiyey cohen haweenay filimaanta shaxdarada ah jisha oo lagu magacaabay stormy daniels ka hor inta aan sanadkii 2016 la gelin doorashadii madaxtooyada, waxaana uu cohen sheegay inuu keliya u shaqaynayay shirkadda trump. hogaamiyaha dalka greeg aan idhaahda ayaa maanta gaaray caasimada dalka turkiga. su-aalkaasi wadaxaajood ugula yeesho hogaamiyaha dalkaasi turkiga recep tayyip erdogan xilli labada dal ay wadaan tallaabo ay caadi kaga dhigayaan islamarkaana ay ku raadinayaan inay dhinac iskaga dhigaan khilaaf muddo 10 sannadooda kasoo dhex taagnaa labada dhinac. ra-iisul wasaaraha greega kariokas mistakis ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada ankara ay ku soo dhoweeyeen madaxweyne erdogan iyo weliba ciidamada militariga ee gaarka ka hor intaanay labada hogaamiye yeelan in kulankoogii 4-aad ee ay yeeshaan tan iyo sannadkii hore, waxaana la filayaa inay wada qaataan 2 saacadood oo wadaxaajooda kadibna ay warbaahinta la hadlaan. labada wadan ee turkiga iyo greega oo xubno ka ah ururka gaashaanbuurta nato ayaa xaaladooda aanay fiicnayn 10-kii sannadood lasoo dhaafay, iyadoo ay ka dhex taagnaayeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dhul ay isku haystaan oo dhacda badda Aegean Sea, iyagoo sidoo kalena dacalka u saarmay amaba ku sigtay inuu dagaal dhex maro muddo 3 jeera nusqarnigii aynu soo dhaafnay. sidoo kale ismaandhaafka soo saarista tamarta ah ayaa iyaguna sannadkii 2020 horseedi gaadhay in 2 markab oo ah kuwa dagaalka oo labada wadan ay leeyihiin ay isku waajahaan badda mediteraneanka. waxaana ayaa bishii diisembar aynu soo dhaafnay isla garteen labada dhinac in ay ka dhigaan caadi ama ay dhinac iska dhigaan khilaafyadii u dhexeeyey, islamarkaana ay diiradda saaraan meelaha ay heshiiska ka gaari karaan, kuwaasoo ay ka mid yihiin qorsheyaasha dhinaca ganacsiga, tamarta, waxbarashada iyo weliba dhaqanka. ugu dambeyntiina waxaa meel ay jaani cidhib dhigtay lala'yahay haweeney weriyaha u dhalatay waddanka shiinaha oo muddo 4 sannadood xabsi ugu jirtay inay soo werisay maalmihii u horreeyey ee xanuun ama ay ka warantay maalmihii u horreeyey xanuunka COVID-19 ee magaalada Wuhan. taasi oo la filayay in lasoo daayo maanta, islamarkaana haatan xaaladeeda aan la ogeyn, iyadoo ay sii kordhayaan dareenada ku aadan xaaladeeda, gaar ahaan dareenkaasoo ay qabaan dadkii u dhaqdhaqaaqayay arrinteeda. Zanshan ayaa lagu xukumay muddo 4 sannadood xabsiga, iyadoo loo haystay eeda la xidhiiray in ay mushkilada buunbuunisay, taasoo ah eed aan caddayn oo badanka loo adeegsado kiisaska siyaasadaysan. Waxaanay dhammaysatay xukunkaasi oo ay ku qaadatay xabsi haweenka lagu xidho oo ku yaala Shanghai. Ren Kuinyi, oo hore ugu ahaa garyaqaan, ayaa sheegay in uu la xiriiri kari waayey aabaheed, islamarkaana uu dareen ka muujinayo in Zhang la soo dayn doono keliya taa in la dul saaro hannaan kale oo ay gacanta ugu sii hayn karaan booliisku. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, ciidamada Israa'iil ayaa ku sii durkay magaalada Rafax ee koonfurta Qasa haddii shalay. xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u muujiyey sida uu ugu xun yahay howlgalka Israa'iil, isagoo muujiyey baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka. warbixinaha v o a ka diyaarisay arrintan waxay noo soo koobaya Xuseen Barre.
qiyaastii 300,000 oo qof oo Falastiiniin ah oo bilo ka hor ka qaxay waqooyiga Qaza una qaxay koonfurta Qaza kadib markii uu amar ka yimid militariga Israa'iil si ay uga badbaadaan weerarada ka dhanka ah Xamaas ee waqooyiga Qaza ayaa hadda lagu amray in ay mar kale guuraan. dadkan ayaa u dhaqaaqay dhanka waqooyiga galbeed ee Rafax iyo deegaanada ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka ee Qaza. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay axaddii shalay in dagaalka socda iyo amarada daadguraynta ay keeneen barakac ballaaran oo ku dhacay dad horeba u dhibaataysnaa, isagoo isweydiiyey halka ay dadkaasi tegi doonaan. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka in ay muujinayso tallaabadani inaan u jirin qorshe gaar ah oo dhanka Israa'iil ka imanaya, kaas oo lagu ilaalinayo Falastiiniyiinta ama lagu siinayo gargaar bini'aadantinimo oo ku filan. Mareykanka oo ka taageera hubka Israa'iil ayaa marar badan uga digay Israa'iil duulaanka buuxa ee dhinaca dhulka ah ee Rafax, laakiin ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha cirka iyo weerarada xadidan ee dhinac dhulka ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hakiyey hub loo dirayay Israa'iil isagoo ka walaacsan in loo adeegsado weerarada Rafax. intaasi waxaa sii Biden oo sheegay toddobaadkii hore inuu joojin doono hub kale oo weerarada loo isticmaalo oo loo diri lahaa Israa'iil haddii ay qaado weerar ballaaran oo Rafax ah. wadahadalladii Israa'iil iyo Xamaas ee lagu doonayay in xabad joojin lagu sii daayo 100 ama wax ku dhow oo ka tirsan Xamaas ayaa weli hakad ku jira, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahuna uu ku celceliyey marar badan in dalkiisu aanu joojin doonin dagaalka ilaa uu xididada u siibo xubnaha Xamaas ee ku sii haray Rafax, sida uu hadalka u dhigay. hal qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Mareykanka ee la xidhiidha dagaalka Qaza ayaa weli taagan. senatorka madaxa bannaan ee Bernie Sanders oo la safan dimuqraadiga ka soo horjeeda habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee Mareykanka in Israa'iil ay tahay inaanay helin hal senti oo gargaar milatari ah oo dhinaca Mareykanka uga taga. Sanders ayaa ku eedeeyey Israa'iil in ay qaaday dagaalka dhan ah dadka Falastiiniyiinta oo dhan, isagoo ku tilmaamay masiibo, sidoo hadalka u dhigay. senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isbarbardhigay ama isbarbardhig ku sameeyey dagaalkii Israa'iil iyo Xamaas iyo dagaalkii labaad ee adduunka, isagoo u sheegay NBC in Mareykanku laba bambo oo nukliyar ah ugu riday Hiroshima iyo Nagasaki si loo soo afjaro dagaalka, isagoo ku tilmaamay duqayntii Hiroshima inay ahayd go'aan sax ah, islamarkaana laga rabo Israa'iil inay samayso wax kasta oo ay ku badbaadin karto dowladda yuhuudda, sida uu hadalka u dhigay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barnowi nala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena waxaa hoos u dhacay bannaanbaxyada iyo weliba cabashooyinka ay sameynayeen qaar ka mid a ardayda jaamacadaha dalkan Maraykanka xilli lagu guda jiray qalin jabinta oo jaamacadaha iyo weliba iskuulladuba ay fasaxyo gelayaan. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warbixin ka soo dirtay mid ka mid a jaamacadaha dalkan oo uu khudbaddii qalin jabinta ka jeedinayay majaajilistaha Israa'iil taageera ee Jerry Seinfeld. Waa tan haddaba Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysa.
In yar oo ka mid a ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda Duke ayaa waxa ay ka soo horjeesteen majaajilistaha Jerry Seinfeld oo ka hadlay xafladda qalin jibinta gobolka North Carolina axaddii shalay, iyadoo 30 ka mid a 7,000 ee ardayda ah ee ka qalin jibinaysa jaamacaddaasi ay ka kaceen kuraasta iyagoo ku dhawaaqaya Falastiin xor ah, waxayna isku dareen sawaxanka iyo dhawaaqa oorinta. qaar ka mid a ardayda ayaa waxa ay luulayeen calanka falastiiniyiinta isugu jira guduudka, cagaarka, madowga iyo caddaanka. Seinfeld oo isagu magiciisa uu noqday in ka badan 10 sano kuwa ugu caansan taariikhda telefishinada Maraykanka majaajilistayaasha, xataa soo jiitay taageerayaal badan barnaamijyadiisa Netflixka iyo muuqaalada TV-yada sida majaajilistayaasha baabuurta iyo helitaanka kofeyga, ayaa xafladda qalinjabinta wuxuu u joogay inuu ka helo shahaadada sharafta jaamacadda ay bixiso ee doctorate-ka. Jilaagan iyo xidigan agaasimaha ah islamarkaasina ahaa qoraaga filimka Unforesty ayaa si cad u taageeray Israa'iil tan iyo markii ay duulaanka ku qaaday Gaza si ay u burburiso Xamaas, kadib markii ururkaasi Xamaasna uu dilay in ka badan 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah koonfurta Israa'iil Oktoobar 7-deedii, iyadoo sidoo kale tan taasi jawaabteeda Israa'iil ay ku dishay 35,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Taasi oo aan u kala soocin ayaa la yiri rayid iyo dagaalyahanna toona. Ardaydu waxa ay wax ka bartaan xarumaha jaamacadaha Maraykanka oo dhan, waxayna ka jawaabeen Google iyaga oo xeryo ka samaysta gudaha jaamacadaha kuna mudaaharaaday. Waxayna ugu baaqeen iskuulladooda inay xiriirada u jaraan Israa'iil iyo ganacsiga taageera iyaga. Ardayda iyo kuwa kale ku jira xarumaha ay mas-uuliyiinta fulinta sharciga u aqoonsadeen inay yihiin kuwa dibadda ka soo jeeda ama laga keenay ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka, waxaana qayb ka ahaa arday ka yimid jaamacadaha Columbia ee magaalada New York ilaa iyo jaamacadda California ilaa iyo midda Los Angeles. jaamacadda California ee Berkeley sabtidii koox yar oo dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa waxay lulayeen calanka Falastiin iyaga oo qaadaya heeso inta aysan bilaabanin xafladda, waxaase loo gelbiyey markii dambe dhabarka dambe ee garoonka. sida uu sheegay San Francisco Chronicle, ma jirto mudaaharaadyo waaweyn oo iska soo horjeeda, laakiinse qaar ka mid a ka qayb qaatayaasha ayaa ku dhawaaqaya niyajab markaasi. waxaan dareemayaa in ay burburinayaan kuweena tigidhada u soo bixiyey inay u yimaadaan halkani si ay u muujiyaan uguna faanaan ardaydeena qalin jabinaysa, sidaas waxaa tiri Annie Romas oo iyadu gabadheeda ay tahay ardayad. waxaana jira wakhti iyo meelo kale oo aan tan ahayn, ayay sii raacisay. dibadbaxyada axaddii qalinjabinteeda ku soo beegmay ee jaamacadda Duke iyo sidoo kale Durham iyo North Carolina waxay astaan u ahaayeen munaasabadaha xarumaha jaamacadaha ee guud ahaan Maraykanka, halkaasi oo 7 mudaaharaadyaal ardaydu ay dhigayeen kuwaasi oo xarumaha intooda badan jaamacadaha 7 lasoo dhaafay ka samaystay goobo ay degaan, waxaana lagu xiray ku dhowaad 2,900 oo arday ah, iyada oo 57 ka mid ah kuliyadaha iyo jaamacaduhuba la xiray. kuliyadda Emerson ee magaalada Boston, ardayda qaarkood ayaa waxa ay iska siibeen dharka qalinjibinta lagu yaqaano ee qamiiska dheer ee la xirta ah oo ay markaasi la soo istaageen masraxa, kuwo kalena waxa ay ku dhejiyeen dharkaasi Falastiin xor ah. mid ka mid ah haweenka ku dheegeegsanaa kaamirada sida tooska ah dadweynaha ugu tabinaysa xafladda qalinjabinta ayaa waxa ay iska furtay cambuurkeeda qalinjabinta si ay u muujiso cimaamada madowga iyo caddaanka isugu jirto ee dadka reer Falastiin loo xirto kacdoonkooda, waxayna si toosa u soo bandhigtay qaraha gacanta lagu sawiray ee jirkeeda. qaraha iyo cimaamadaasi madowga iyo cadaankaba leh labaduba waxa ay yihiin astaamaha lagu garab istaago dadka ku nool dhulalka la haysto ee Falastiin. Kuwa kale ayaa waxay soo bandhigeen fariimaha kaamirada masraxadda intii ay socotay, laakiinse baahinta tooska ah ayaa isla markiiba la bedelay aragtideeda oo waa laga leexiyey si toosa halkii ay haysay, gaar ahaana ardada banaan bixisay. Soo waxanka dadka intii lagu guda jiray khudbadaha qaarkood way adkeed in la maqlo xataa hadalka buuqa yeeraya awgeed. Jaamacadda Columbia waxaa la joojiyey xafladdii qalinjibinta halkaasi oo kacdoonka ardaydu ay ku dhiirigeliyeen kuwo kaleeto xarumo badan oo ka mid ah inay kacdoonno sameeyaan, kuwaasi oo sababay in la joojiyo xafladdii qalinjabinta ay ugu weyneed iyaga oo markaasi door biday shirar yaryar inay qabtaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska V O ee inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow xoog leh ugu jirta sidii olole cusub oo dagaal ay ugu qaadi lahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Brigadier General Ibrahim Sheikh Muxyiddiin, ayaa 30-kii bishii Abriil la soo dhaafay Muqdisho kula kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Maraykanka, Colonel David Haskell. Waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorka uu Maraykanku ka geysan karo dagaalka ay dowladdu qorsheynayso inay Al-Shabaab ku qaado. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiirka xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey ololaha dowladda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhegeystayaashaada, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dabcan dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxay ku jirtaa dagaal adag oo ay doonayso in dalka ay uga saarto cadowgaas khawaarijta ah oo lagu burburiyo. Dagaalkaas marxalada kala duwan ayuu dabcan soo maray, guulo waaweyn oo runtii taariikhi ah ayaa laga gaaray. Waxaa laga yaabaa dadku kaliya inay indhahoodu arkaan dhulka laga saaray khawaarijta Shabaab ee lagu xoreeyey, laakiin guusha taa ka sii weyn ama aan muxuu ahaa ka dhicin waxay tahay awooddoodii runtii sida loo wiiqay, oo aada og tahay in taasi ay saameyn weyn iyo isbeddel weyn ku keentay oo aad ay hoos ugu riday dhibaatadii ay dadku u geysan jireen, hadday tahay magaalada caasimada ah, hadday tahay magaalooyinka kale waaweyn ee dalka oo dhan. Oo runtii guud ahaan dagaaladii iyo weeraradii iyo qaraxyadii iyo dilalka ay geysan jireen ay aad iyo aad hoos ugu dhaceen, maadaama awooddoodii dhaqaale iyo toodii sirdoon iyo toodii ciidan intaba aad iyo aad hoos loogu dhigay, iyo propagandadoodii intaba. Marka dagaalkaas runtii guul weyn baa laga gaaray, Ilaahay baa ku mahadsan guushii laga gaaray, haddana waa la sii wadayaa. Qorshaha dowladdu waa in la wado dagaalkaas oo la dardargeliyo inta qof khawaarij ah laga weynayo dalkan oo guud ahaan laga cirib tirayo. Marka dadaaladaas dee qorshe dabcan saraakiisha militarigu ay dejiso ayuu ku socdaa, iyaga hadba sida ay u kala hormarinayaan iyo sida ahmiyadaha ay u kala siinayaan iyo qaabka ay u wadaan markasta qorsheeya. Marka dabcan muxuu ahaa dadaalada hadda socda waxay ka mid yihiin dadaaladaas dagaalkaasi wuxuu ka mid yahay qayb ka yahay dagaalka khawaarijta lagu cirib tirayay, wuxuu waafaqsan yahay ballanqaadkii iyo go'aankii madaxweynaha qaranka mudan ee Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala in nimankaas cadowga la cirib tiro, dalka laga saaro. Jidkeedii baan haynaa, rajadeedii baa naga hor muuqata.
Howlgalka ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli ay dowladdu soo wajahayaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS oo soo dhowaaday, iyo dowladda Ethiopia oo ciidamo qayb ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ay ka joogaan Soomaaliya, oo hadda khilaaf siyaasadeed oo xoogan uu kala dhexeeyo dowladda. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaan weydiiyey sida ay u arkaan caqabadaha waaweyn ee dowladda horyaala.
Annagu dabcan qolo kasta xaaladeedii la macaamilaysaa oo ay la falgelaysaa, annaga shaqada noo taallahay waa inaan dalkeenna xasilino, waa inaan burwaaqayno, waa inaan siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo adeegiisa bulshada intaba hagaajino. Dabcan arrimahaasna waxaan ku maareynaynaa hadda waxa weeyaan aragtida madaxweynaha ee ku salaysan in Soomaaliya laga dhigo dal amni ah oo khawaarijka madax bannaan. Jihada runta ay Soomaaliya u socoto oo runta ahina waa halkaas. Marka runtii Soomaaliya caqabadaha aada xusto dhan iyada oo ay jiraan, haddana mustaqbal aad iyo aada u ifaya ayaa ka hor muuqda. Dagaalka khawaarijta dalka looga saarayaahi waa u fure guulahaas oo dhan, waana siyaasadda iyo muxuu ahaa aragtida madaxweynaha ee ku salaysan haddii aan khawaarijta laga adkaan in aan riyooyinka soomaaliya oo dhan la rumayn karin oo aan la gaari karin.
Sida uu sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wejigii hore ee dagaalka dowladda oo gacan ka helaysay maleeshiyada qabaailka ayaa sida dowladdu aaminsan tahay kusoo dhammaaday guulo waaweyn, inkastoo ay dib u dhacyo jiraan oo Al-Shabaab ay kusoo noqdeen meelihii laga xoreeyey qaar gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirkii iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, haatanna ah iskuduwaha guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha madax bannaanida dhuleed iyo qaran ee Soomaaliya, oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska VOA da ee Washington, ayaan wax ka weydiiyey dagaalka ay dowladdu qorsheynayso iyo caqabadaha jira. Waxaan ugu horreyn weydiiyey casharada ay dowladdu ka baran karto dagaalkii ay hore ula gashay Al-Shabaab iyo qaladaadkii dhacay.
Waxaa isleeyahay dadka arrimaha militariga iyo ciidamada ku takhasusay ayaa waxaa laga rabaa in ay qiimeyn dhaba ku sameeyaan khaladaadkii dhacay. Dabcan khaladaad ayaa dhacay, khaladaadkaasna waxay keeneen in howlgalkaas guulo horta waaweyn oo la taaban karaa laga gaaro oo Shabaabka meelo waaweyn laga saaray, meelaha qaarna sida la rabay looga saarin, meelaha yaryarna waa ku laabteen. Marka in casharada horta si fiican loo daraaseeyo, waliba dadka takhasuska u leh ay daraaseeyaan, kadibna wax lagu dul dhiso. Casharka de horta ugu muhiimsan waxay tahay cadowga aan la dagaalayno Shabaab la yiraahdo, waa cadow abaabulan diyaarsan haddana meel dambe u carar aan lahayn oo diyaar u ah in uu ku dhinto isdifaaciisa, sababtoo ah meel dambe hadda maarata uu sii cararo dambe ma jirto, meel kasta waa laga soo qabsaday. Marka de horta inaan cadow oo markaad la dagaalamaysid qof dhimashada soo raadsanaya iyo adigu horibtid inaad noolaatid laakiin ninka cadowgaaga ay soo disha, horta waa kala duwan tahay mindsetka iyo qof walba meeshuu ka ambaqaadaya ayaa kala duwan. Taa horta marka waxaan isleeyahay waa arrin cashir koobaad oo muhiima. Waxaa kaloo loo baahan yahay dabcan meelaha qaar guulo waaweyna laga keenay, tusaale ahaan ciidamada oo militariga ah oo dowladdu ay leedahay iyo ciidamada deegaanka difaaca la yiraahdo, dadka qaarna macawisleyda ay u yaqaaneen wada shaqayntooda runtii waa lagu faa'iiday. Marka in cashiro laga barto iyadana maxaa laga soo kordhin karaa dhankooda kuwan oo maaragtay difaaca deegaanka la yiraahdo, maxaa sidee ayagii ciidanka laysu dhexgelin karaa, waxaasoo dhan in laiska wareysto iyadana muhiim ay la tahay.
Ugu dambeyntii, haddii weerarradanka dhanka Al-Shabaab iyo howlgallada la qorsheynayo oo dowladda taageera Maraykanka iyo cidolba ugu raadinaysa maalmihii u dambeeyey, haddii uu guul dareesto maxuu noqon karaa mustaqbalka military iyo midka siyaasadeed ee Soomaaliya, adoo barbardhigaya wixii ka dhacay dalka Afghanistan?
Dabcan de Afghanistan iyo Soomaaliya waa laba dal oo aad u kala duwan oo labada kooxood oo ka dagaalamaysana dabcan shaqo isku ma lahan, oo Taliban wuxuu ahaa jabhad hadafkeeda iyo ujeedadeeda ay ku eg tahay Afghanistan, doonaya inay Afghanistan ka taliyaan ciidanka ajnabiga oo joogan ay ka saaraan, hadafkooda intaasu ayuu ahaa. Cid kale iyo dal kale oo ay duulaangu yihiinna ma jirto. Meesha Shabaabku ay aad uga duwan yihiin oo ay leeyihiin adduunka oo dhan aan xoreyneynaa, adduunka oo dhan gaala haysataa iyo wax lamid ah, marka horta aaday u kala duwan yihiin labada maarkino dal iyo duruufaha ay ku kala jiraan. Laakiin khatar waa jirtaa ah in haddii howlgalka hadda la qorsheynayo bilaabidiisa inta la qaado natiijadii la rabay ay la heli waayo ah in laga adkaado Shabaabka, gaar ahaan gobolada hadda maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug ah meesha laga dhul bilaabay lagu adkaan waayo, dee dabcan arrintaas culays amni oo weyn ayay dalka u keeni doontaa. Culayskaasna xataa saameyn uu ku yeelan doonaa dowladnimadeena, xasiloonida dalka, xasiloonida gobolka oo dhan. Dabcan dee saad uu ogtahay saaxiibada Soomaaliya ay leedahay oo Maraykanku ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya, ma ogolaan doonaan in Shabaab dalka Soomaaliya oo dhan wada qabsado, sababtoo ah taas waxay khatar istaraatiiji ku tahay, xataa Mareykanka ku tahay, dowladaha dariska ku tahay, dadka Soomaaliyeed ku tahay, cid walba ku tahay. Marka laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in howlgalku uu noqdo mid runtii guul keeni kara insha Allah.
Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya, ayaan isnaha weydiiyey haddii ay jirto rajo laga qabo in Al-Shabaab lala hadlo iyo halista ku iman karta taageerada dowladda ee beesha caalamka haddii Al-Shabaab ay dowladdu ka adkaweyso.
Qaybta hore, haddii aan aado, horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idin la wadaago, khawaarijta Al-Shabaab ma ahan koox siyaasadeed oo leh hogaan siyaasadeed iyo ajenda siyaasadeed oo la yaqaano oo wadahadal ay ka geli karto. ma ahan koox le qaab dhismeed u saamaxaya inay wada hadal gasho oo go-aamo ay gaarto. Dabcan hogaan go-aan gaari kara oo taladoodu ay go-aan ka go-do ma laha, ajende la yaqaano oo lagala xaajoon karo ma laha, ismaamul iyo nidaam u saamaxaya inay go-aamo noocaasa gaaraan ma laha. Kooxdani waa koox ku wada joogta ee faldembiyeedyada keliya ay galaan. Mana jiro mid kamida oo awooda inuu negotiation ka galo ama wada xaajood ka galo muxuu ahaa faldembiyeedkaasi lagu ababiyey oo ay ku abowsan yihiin. Mid kasta oo isku daya inuu ra-yi siyaasadeed keeno ama aragti siyaasadeed keeno ama uu su-aalo ka keeno habdhaqanka xun ee kooxdana waxa u furan keliya inuu ama cararo ama la dilo. Marka horta marka waxaan rabaa inaan maskaxda dadka Soomaaliyeed sidaas inay u fahmaan, marar badan oo horjoogayaashoodii ay isku dayeen inay su-aalo ka keenaan sida kooxdu ay u dhaqmayso in la laayay ama ay soo baxsadeen kuwii isku dayay inay muxuu ahaa sidaas yeelaan muxuu ahaa oo qaar badan oo ka midna gacmahooda ay ku dilaan, qaarna ay isaga soo tageen, kuwa kaleetana muxuu ahaa ay ku dhinteen falalkii xumaa oo ay ku jireen oo faldimiyadii ay ku jireen. Marka horjooga ka tirsan khawaarijta shabaab oo awooda inuu wada hadal siyaasadeed gala ma jiro. Horjooga ka tirsan kooxda oo ajende siyaasadeed oo kooxdu ay leedahay oo negotiation uu ka geli karo yaqaanaahina ma jiro. Marka taasi waxay runtii meesha ka saareysaa hadallada dad badan lagu siro ama isbarbardhigyada kooxo kaleeto adduunka ka jiray oo aan wax dabeecadaho kooxdan ay wadaagaan aanay jirin lagu khaldamayo mararka qaarkood. Waa taas. Tan labaad, dabcan dowladda Soomaaliya iyo adduunka marka la fiiriyo colaado wixii lasoo maray, waxaan arkaynaa waxay tahay kooxda in laga adkaanayo. Waxaan arkaynaa waxay tahay in kooxdu markii ay gaartay meesha ugu sarreysay waxay ahayd 2011-kii, intii ka dambeysay way hoobanaysay, way degaysay, way burburaysay. Bedelkeedana dowladnimada Soomaaliyeed baa soo kacaysay oo soo awoodeysanaysay oo soo xoog badnaanaysay. Kooxda laga yacni fursadda ah ama laga adkaan waayaa annaga nooma muuqato. Ilaahay baa wixii dhacaya garanaya, laakiin wax muujinaya ama indications muujinaya in kooxdu ay adkaan kartahay haba yaraatee ma jirto.
Meelaha dowladdu ay qorsheynayso in weeraradan cusub ay Al-Shabaab kaga sifeyso waxaa ka mid ah deegaanada ay kooxdu weli kaga sugan tahay Galmudug. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiiqow, oo aan qadka taleefanka ee gobolka kula xiriiray, ayaa aaminsan in Al-Shabaab looga adkaan karo wejiga soo socda ee dagaalka dowladda.
Dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo runtii guulo badan laga gaaray deegaano badan oo muhiim ah na laga qabsaday, Galmudugna ay si buuxda u hawlgashay, waxaan aaminsannahay inuu joogo Galmudug. Waxaan aaminsannahay in maanta aanay aboonayn in laisweydiiyo ma laga adkaan karaa iyo sidee la yeeli karaa. Shabaab waa laga adkaaday, waa laga saaray deegaano muhiim ah. Hadda waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaanahowda magaalooyinka guud ee Galmudug saldhig la yaqaano oo ay kuleeyihiin oo maanta loogu hagaagayo ma jiro. Waxay ku shuftaynayaan ama qaab jabhada ugu nool iyo dhulka hawdka ah. Ciidamada dowladduna mar kasta waxay diyaar u yihiin inay meeshay galaan uga daba tagaan. Ciidamada ka socda dadka deegaanka oo kaalin ugu muhiimsan ku lahaa dagaaladii lala galo Shabaabna weli sidii bay diyaar u yihiin. Dowladduna siaad la socotada halkaas ciidamada jooga waxay u samaysay dalaaxsiin iyo dhiirigelin iyo kala bedelid. Maalmihii ugu dambeeyo arrintaas la soo afjaray ayaa lagu jiraa, sidaa baan aaminsanna.
Sidaan ogsoonahay, ciidamada dowladda Soomaaliya ee diiwaangashan ee maaragtay mushaarka qaata ee xuquuqda hela oo ah ciidamo isku toosan, waxaa barbar socda Maleeshiya beelaha oo iyaguna dagaalamaya oo dagaalka dowladda ku taageerayay. Dadka qaar arrimaha ammaanka Soomaaliya oo darasa waxay leeyihiin Maleeshiyada oo la hubeeyo oo la xoogaystaa waxay halis ku noqon karaan dowladnimada iyo ammaanka. Adigu fikrad ahaan maxay kula tahay in Maleeshiyaadkan ay hubka u qaateen oo ay u dagaalamayaan oo ay diyaar ugu yihiin weli inay dagaalamaan?
Waa sax, xuquuq ay maanta qaataan oo lagu tushan karo oo buuxday ma jirto, laakiin waxaan aaminsannahay xuquuqda waxaa ka muhiimsan maanta inay ayaga laftood isfarayaan kuna madax bannaanaadaan noloshooda iyo cidda ay la tacaamulayaan. Runtii deegaanadii laga xoreeyay Shabaab dadka ku nool ayaana tusaale wanaagsan maanta u ah. Marka waxaan aaminsannahay dadka ciidamada deegaanku ma ahan waxay mushaar ku rabaan, laakiin intaan ognahay annagu ka Galmudug ahaan iyo ka federaal ahaanba waa jira runtii dareen lala garab istaagay, horena loola garab istaagay, haddana loo qorsheynayo. Madaxda kala duwan ee heer isteed iyo heer federaal mar walba way dhiirigeliyaan oo u sheegaan inay waajib lama huraana tahay in dhulka la xoreeyo. Marka wax kasta waxa ka weyn hadafka oo ah in Shabaab laga saaro iyaguna ay xoroobaan.
rajo intee la'eg ayaad ka qabtaan, kalsooni intee la'eg ayaad ku qabtaa adigoo dhulkii jooga xaaladda la socda, in la arki doono Al-Shabaab oo laga xoreeyey Galmudug iyo Hirshabeelle?
boqolkiiba boqol baan aaminsanahay in Al-Shabaab waqtigoodii dhammaaday. Hadda waxa noo haray oo aan isleeyahay, labadaas isteed waxa ku haran ay u badan tahay dhanka fikirka in lagala dagaalamo, waayo waqti dheer ayay haysteen deegaanadaas. Dadka ayay ku dhex abuurayeen runtii waxyaala ay ku sheegeen inay diin yihiin laakiin aan diin ahayn ay dadka saxdooda ku xadayeen. Fakarkaas ayaa hadda u baahan in lagala dagaalamo oo laga wacyigeliyo dadka oo la cirib tiro, laakiin dhankii dagaalka iyo qoriga iyo militariga waxaan isleeyahay inuu hadda gabagabo.
Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa ka mid ah dhulka uu ka wajahan yahay howlgalka militari ee cusub. Muuse Salaad Weheliye waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay wejigii koowaad ee dagaalkii Al-Shabaab looga saaray dhul badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, haatana waa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan. barnaamijka eleyska v o eda ayaa weydiiyey sida uu arko qorshaha dagaal ee socda.
Waa soo dhoweyneynaa sidii hore nalooka bartaba in faceka labaad ee dagaalka la bilaabo si wada jir ah, haddii ay ahaan lahayd dowladda federaalkii saaxiibada iyo Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba. Annaguna runtii ka Hiiraan ahaan ama Hirshabeelle ahaanba waxaan ahayn hormuudkii ama horyaalkii dagaalkaas oo guuleystay intiisa badan. Runtii haddana waxaan noqon doonaa faceka labaad, in hormuud sidaasi lamid ayaan noqon doonaa sidii naloka bartaba. Hadee ciidamada macawisleyda ama ciidamada deegaanku waa ciidamo si iskooda yani isku abaabulay oo yani ka dhiidhiyey yani xumaanta iyo ya jawrfalka nimankii khawaarijta argagixisada oo haraadigoodu gobolkoodu sii dhacaya yani ay ummadan ku sameeyeen. Waa dad ka dhiidhiyey ama gartay in yani aan yani arrintan oo kale aysan yani dadku aanay u dulqaadan karin sidii oo nimankaas khawaarijta jawrfalkooda. Ciidamada qalabka sido iyo maamulada gobolada iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaaliyeedna waxay fursadaas yani iyagoo aan beer dareyn uga faa'iideysteen sidii yani dadkaas garashadooda loo jihayn lahaa. Facekii koowaad waa lagu guuleystay, faceka labaadna waxaan rajaynaa sidii si lamida in lagu jiheeyo. Aniga dagaalkaas markau bilowday gudoomiyama ahayn, laakiin waxaan ahaa sirkaal kamid a ciidamada qalabka sidee Soomaaliyeed. Waxaan goobjoog ahaa dagaalkaas markuu bilaabanayay. Waxaan dhihi karaa bilowga dagaalkaas gacantii ama aragtidii ama yacni howlgalkii koowaad oo dagaalkaas inaan qeyb ka ahay, annagoo aragtidaas iyo ilaa dhammaadkiina aan qeyb ka ahay ama anigoo sarkaala ama anigoo wasiira oo goob kasta oo la tegay aan qeyb ka ahay ama goob kasta la xoreeyay ama goob kasta yani dagaalku sida u socda. Haddana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala fursadu sida ii sheegayso ama mas-uuliyadda isaaran oo ii sheegayso inaan sidiisi ka wanaagsan aan u wajaho hogaan u noqono sidii dagaalku usii socon lahaa, innagoo aan kaashanayno dowladda federaalka iyo tan Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka.
Dadka ka faallooda arrimaha ammaanka Soomaaliya ayaa iyana aragtiyo kala duwan ka qaba howlgallada dowladda ee ka dhanka Al-Shabaab. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu hore u soo noqday taliye xigeenkii hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaan qadka taleefanka kula xiriiray. Waxaan weydiiyey inay jiraan fursado ay dowladdu haatan haysato si ay Al-Shabaab uga adkaato.
Colaadow, haa, waxaa jira fursado aad u waaweyn oo aanay dowladdu haysan kolkii hore ama wejigii hore ee dagaalka. Waxaan ognahay hadda dowladda federaalka ah in ay kasoo kabatay caqabado badan oo haystay oo ay ugu waaweynaayeen kuwii keenay cunuqabataynta dhinaca hubka ah, deyn cafinta, iyo kuwo kaloo badan. Marka dowladda federaalka waxay fursad hadda u haysataa inay hesho agabka ciidan ee ay u baahan tahay si loosoo maaragtay afjaro kooxdan qawaarijta ee Al-Shabaab. Waana fursado waaweyn oo aana horey u jirin wejiga koowaad aana jirin, balse maaragtay sanadkan hadda lagu jiro iyo kii maaragtay hore dhammaadkiisii ay hesho dowladda federaalka fursadahaas. Waxaan rajaynayaa in fursadahaas dowladda ay si weyn uga faa'iideysato, abaabul fiicanna ay ka gasho, waxna ay ka barato qaladaadka hore u dhacay si aanay mar dambe dib ugu soo laaban. Waxaan rajaynayaa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socdaba in kooxdan qawaarijta ee Al-Shabaab dalka laga wada saari doono hadduu Alla idmo.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dowladda Soomaaliya oo wada qorsho dagaal oo ka dhan Al-Shabaab, caqabadaha iyo rajada laga qabi karo in qorshahan uu guuleysto. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waatay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu colaad u mahadsan yahay. Halka weli aad nagala socotaanaba idaacadda caawa iyo dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbe, waxaa inoo soo jeedinayaa Xuseen Nuur Xaaji oo booqday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, islamarkaana barnaamijkan kasoo diyaariyey.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno kororka Soomaalida qaab ganacsi u tegaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo faa'iidada ay ka heli karaan ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada Bariga Afrika. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, oo sidoo kale loo yaqaano DRC oo ah dal ku yaala bartamaha Afrika, ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalida ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tegaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka. Soomaalida dalka Congo waxay ku nool yihiin caasimadda labaad ee Lubumbashi, waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 300 oo qof oo Soomaali ah inay ka shaqeystaan magaaladaasi. Tiro ka yar 20 qof ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimadda dalkaasi Congo ee Kinshasa. Bilal Daahir Maxamed, oo aan dhawaan kula kulmay magaalada Lubumbashi, wuxuu ka mid yahay Soomaalida ganacsiga ku leh in ka badan 10 sano dalka Congo ama DRC. Wuxuu marka hore iga waramayaa ganacsiga Soomaalida iyo kororka sanadahan dambe.
Wamaasanta Xuseen, waxaa jirto wadankan Congo waxaa ka jira fursado ganacsi oo ay Soomaalida kusoo badanayaan. Caasimada wadankan waxaa la yiraahdaa Kinshasa, oo ku yiriyihiin laakiin waxay degiyiin caasimada labaad ee Lubumbashi. Fursadaha ganacsiga ay ku haystaan waxaa ka mid a gas stationo iyo badeecooyinka iyo transporterska aaday usoo badanayaan maalmahan dambe. Caqabadaha ugu waaweyn horta oo wadankan qofka yimaada ula kulmo waxaa ugu weyn dhanka luuqadaha. Wadankan wuxuu ku hadlaa luqad la yiraahdo Lingala oo isku fahmaan, iyo luqadda oo Faransiiska official language oo dowladda u qoran, iyo luqad saddexaad oo jirta Kiswahili oo East Africa, maadaama wadankan uu xuduud la leeyahay East Africa, Uganda iyo Rwanda. Caqabadahaas way jiraan. Sida ogsoon tahayna, Faransiiska ma looga hadlo Soomaaliya iyo Kiswahili, marka caqabadahaas way jiraan xagga luqadaha. Caqabad labaad ee jirto Xuseen oo ah dhanka la nolosha. Waxaa jiro nolosha in ay tahay hay ay aada u sarreyso, oo marka loo barbardhigo East Africa nolosha ka jirto ay aada uga sarreyso nolosha wadankan ku yaala Central Africa, Afrikada dhexe.
Axmed Cabdi, oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ganacsiyada ku leh magaalada Lubumbashi, ayaa xilli sii horreysay iga waramay in qoysaska Soomaalidu ay aada ugu yar yihiin dalka Congo. Wuxuu sidoo kale xusay in inkastoo aysan jirin jaaliyad dhisan oo maamul leh, haddana Soomaalidu ay iska warhayaan.
Waa mahadsantahay Xuseen. Lubumbashi waa caasimada labaad ee Congo, Democratic Republic of Congo. Waa magaalo weyn oo qiyaastii ilaa 7 million dadka qaar ay ku qiyaasaan, qaarna ilaa ka badan ay ku nool yihiin. Soomaalida ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa 350 qof. Qoysaska waa ku yaryihiin dad shaqaala ah oo shaqooyin qabsaday iyo qolyo milkiile ah oo isugu jiraan dadka ku nool. Marka waxaa aada u soo mara baabuurta ka timaada Zambia ee wado alaabaha u wado miningka, meelaha macdinta laga qodo. Marka darawaliin badan baa soo marta, kuwaas transit ahaan bay ku soo maraan. Marka magaalada waa magaalo saas ah. Soomaalida joogto waa dad badana isku xiran, iska warhaayo, inkastoona ayna lahayn magaaladu weli Soomaalidu aysan dhisanin community, laakiin qofkii dib soo gaara ama qofkii maaragta culays soo gaara waa iska warhayaa. Haduu qof dhinto aad baa lasu aasaa. Marka qaasatan magaalada waa magaalo iska beecsharo, waa magaalo ganacsi. Soomaalida joogta waxay ka ganacsataa ilaa dhowr qeyb bay ganacsigu u kala baxaa. Waxaa ugu badan dadka ka ganacsada petroleumka, shidaalka, qole kaalima shidaale, qole shidaalka banaanka soo geliyo, iyo qole shidaalka soo transport gareeyo, tangiyada booyadaha shidaalka lagu soo transport gareeyo iskale. Kuwa kalena waa transporters eegana, oo waxay ka shaqeystaan alaabaha laga soo qaado mining-ka, meelaha laga qodo macdanta, loo gudbiyo ilaa meelaha tikadaha wadamada tikadaha sida Tanzania, South Africa, Namibia, Mozambique, meelahaas loo yaa la geeya. Marka sidaas ay u kala baxaan Soomaalida meesha joogta.
Waa taa Axmed, waad mahadsantahay. Waxay ku warantaa bal waxaad sheegtay qoysas badan inaysan deglayn ho dad shaqooyin abuurtay iyo soomaali shaqaysay jooga dabcanaanan qoysas ahayn maxaa sababay in qoysaskii waddankii ama magaalooyin kale u degan yihiin dhalinyarada ee halkan ay ka shaqaysata?
Horta sababta ugu weyn oon hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxaa weeye dee dadka halkan degan systemkooda waxbarashada waa system ka duwan kan soomaalida ay taqaana ama east africa laga isticmaalo. Waddankan waxaa wax looga hadlaa, waxaana looga bartaa luuqadda faransiiska. Midda kale dugsiyo quraana ma laha waddanka. Marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keena hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo u noqdo, laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto. Challengeska ugu badan horta waa midda, sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerka aadaa uu soo salaamaa, laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood. Dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan miciishadeeda way adag tahay, oo miciishad qaali ah. Waddankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada east africa aada bay qaali u tahay. Waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragta keligiis joogo qarashka ku baxayo in east africa laba qoyso jooga ay masriifi karto. Marka in maaragta sababaha keeni kara ay kamid tahay in qofkii uu maaragta uu xamili karin inuu qoys dhan halkan ku hayo duruufaha dhaqaale darteed.
Soomaalida ganacsiga ku leh dalka Congo waxay fursad u arkaan in Soomaaliya ay ku biirto ururka bulshada geeska Afrika ee East African Community. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo sidoo kale loo yaqaano DRC ayaa lafteeda si rasmi ah ugu biirtay ururkaasi bishii Julaay ee sanadkii 2022. Bila Daahir Maxamed ayaan mar kale weydiiyey faa'iidada Soomaalida ku ganacsata dalka Congo ay ka heli karto ka mid noqoshada Soomaaliya ee ururka bulshada Bariga Afrika.
Cusin waa maasan tahay mar kale. Muhiimad aad iyo aad weyn leedahay dhanka socdaalka. Maxaa yeelay dhanka socdaalka Soomaalida inta badan caqabad waxay ka haysataa baasaboorka Soomaaliga oo aqoonsi badan aanan haysan, halkan oo safaarad aynan ku aalin oo Soomaali ay leedahay. Haddii lagu biiro oo ay dhaqan gasho bulshada Bariga Afrika sida Kongaba ay ugu biirtay, faa'iidooyin badan laga helayaa Soomaalida. Dad ganacsi ku fiican waay, dhaqdhaqaaqyo badan, iyo hadda heerka ay ka joogaan Kongi iyo deegaanka, iyo sidayaaba waxyaabaha ay hadda ka fuliyaan waxyaaba ka badan inay ka fulin karaan ayaan dareensanaa. Mar dhowna waxaan hadda rajaynaynaa in Soomaalida community inay yeeshaan hawsheeda lagu jiro, in masjid iyo waxyaabaha ay dadka cibaadada muslimiin waa Soomaalida 100% masjid in laga dhiso, xataa qumsuliid oo nolosha magacaaba in mar dhow ay kiir gasho gobolka Katanga ee caasimadiisa Lumumbashi ayaan rajaynaynaa. Mar Soomaalida haddii Bariga Afrika maadaama ay ku biireen haddii ay dhaqan gasho, waxyaabaha ugu fiican oo fursadaha ah waxaa ka mid ah in baasaboorkooda ay uga soo degi karaan Congo DRC, sida East Africa wadamada Bariga Afrika sida Kenya, Uganda ay uga soo degaan ay si xorriyad ay uga shaqeystaan. Fursadahaas ayaan heli karaynaa insha Allah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kororka Soomaalida ka ganacsata dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo faa'iidada ay ka heli karaan ku biirista Soomaaliya ee ururka bulshada Bariga Afrika. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu Xuseen u mahadsan yahay dhegeystayaal oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Arrinta dhaqaalaha Maraykanku waa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee codbixiyaasha Maraykanku ay shaku hayaan tartanka madaxtinimo ee dhex maraysa Jo Biden iyo weliba Donald Trump. Biden ayaa todobaadkan ku ololeeyay maalgelinta teknolojiga dhinaciisa, Trump ayaa isaguna sheegay in uu ka noqon doono qorshihii Biden ee lagu maalgelinayay dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee isla markaana uu xoojin doono qudista saliidda cayriin. Wariyaha V O Scott Stein ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Biden ayaa todobaadkan ku ololeynaya maalgelin lagu sameeyo teknolojiga isagoo ku sugan gobolka Wisconsin, halkaasi oo shirkadda Microsoft ay ku kharash garaynayso lacag dhan $3.3 billion iyadoo halkaasi ka dhisaysa xarun xogta lagu kaydiyo. Biden oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in maalgelintani ay tahay tusaale kale oo ah wanaagga ganacsiga gaarka loo leeyahay.
So far we've created $866 billion in private sector investment nationwide. Almost $1 trillion.
Illa ay hadda waxaan abuurnay 866 bilyan oo dollar oo maalgashi ganacsiga gaarka loo leeyahay ah, kaas oo dalka oo dhan laga hirgeliyay. Lacagtu waxay ku dhawdahay $1 trillion. Waa heer taariikhi ah muddo aad u gaaban, kaasi oo abuuray boqolaal kun oo shaqo. Waxaa la dhisay warshado cusub oo sameeya qalabka semiconductor-ka, baabuurta korontada ku shaqeysa, iyo warshadaha bayteriyada oo kulligood laga hirgeliyay dalka Mareykanka gudihiisa, ayuu yidhi. Goobta laga dhisayo xarunta kaydinta xogta ee shirkadda Microsoft waa isla goobtii 6 sano ka hor uu Donald Trump kaga dhawaaqay maalgashi gaadhaya $10 billion oo ay sameynayso shirkadda soo saarta qalabka elektroniga ee Foxconn. Xaruntaas oo ku taala gobolka Wisconsin ayaa la filayay inay abuurto 13,000 shaqo, hase yeeshee aan la hirgelin. Biden oo arrintaasi ka faa'iidaysanaya ayaa yidhi waa ballan kale oo uu Trump ka baxay.
In fact, he came here with your Senator Ron Johnson literally holding a golden shovel, promising to build the eighth wonder of the world.
Run ahaantii waxay halkan wada yimaadeen Senator Ron Johnson iyaga oo badeela dahaba gacanta ku watay, iyaga oo ballan qaaday inay abuuri doonan mucjisadii 8-aad ee dunida. Miyaanu isku ciyaaraynaa? Eeg waxa dhacay. Majarafad dahaba ayay god ku qodeen, kadibna iyagii ayaa godka ku dhacay, ayuu yidhi. Dhinaciisa Trump ayaa sheegay in Biden uu dhaqaalaha Maraykanka si xun u maaraynayo, isagoo tusaale u soo qaatay sicir bararka jira. Dhaqaaluhu ma wanaagsana, waxaan aragnaa sicir barar saqafka ayuuna gaadhay. Ma awoodaan inay dulsaarka hoos u dhigaan, waa arrin siyaasadeed, hase yeeshee way kasii daraysaa haddii ay isku dayaan, ayuu yidhi. Trump ayaa dhaleeceeyay qorshayaasha Biden ee kharashka ku baxaya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida tamarta nadiifta ah iyo tiknoolojiga.
And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden.
Markaan xafiiska la wareego, waxaan soo rogayaa amar degdeg ah oo lagu joojinayo dhammaan lacagtii la bixiyey ee qorshihii shuuciga ahaa ee weynaa ee Biden, sida ka lagu magacaabo Inflation Reduction Act. Lacagtaas oo dhan waan baajinaynaa, ayuu yidhi. Biden ayaa sheegay in lacagtaasi lagu bixinayo maalgelinta kaabayaasha ay caawinayso dhaqaalaha Maraykanka.
In addition, the roads and highways and so much more would be made with American products.
Intaas waxaa dheer, jidadka yaryar iyo kuwa waaweyn iyo kuwa kale oo badan ayaa la samaynayaa iyadoo la adeegsanayo qalabka Maraykanka oo ay shaqaale Maraykan ahi samaynayaan, kuwaasi oo abuuraya shaqooyin Maraykan oo mushahar wanaagsan laga hela, ayuu yidhi. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa shaqo abuur uu ku jiro in meesha laga saaro xakamayntii salid qodista iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Maraykanka iyadoo laga hortegayo dadka sharci darrada ku shaqeeya. Muxuu yahay qorshahayga shaqo? Qorshahayga shaqo waa in saliid liqoto si qiimaha shidaalka hoos loogu dhigo, xuduudda in la xidho lagana takhaluso dambiilayaasha dalka la soo gelinaya, ayuu yidhi. Ra'yi ururin ay wada sameeyeen jaamacadda Harvard iyo xarunta Harris ayaa muujinaysa in sicir bararku uu yahay arrinta ugu muhiimsan ee codbixiyaasha Maraykanka ahi ay danaynayaan.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheer oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stream. Sida intiinii dhegaysatay toddobaadkii hore aad ku maqasheen warbixin aanu ka diyaarinay qorshayaasha bugaagta sheekooyinka iyo weliba sugaanta caruurta Soomaalida ah ee qurbaha ku nool, waxaanu idiin ballanqaadnay in aanu toddobaadkan warbixin cusub ku eegi doono qorayaasha Soomaalida ah ee ku sugan gudaha dalka, kuwaas oo isku xil saaray soo saarista bugaagta caruurta. Haddaba warbixintan arrintaasi la xidhiidha waxay noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Inkastoo caruurta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Geeska Afrika ay fursad u helaan amaba ay ku dhex koraan bulsho ehel, qaraabo iyo daris iskugu jira oo qani ku ah afka iyo dhaqankii Soomaalida, isla markaana caruurta intooda badani ay dugsiyada ku dhigtaan af Soomaali, haddana waxa muuqata inay aad u yar yihiin bugaagta sheekooyinka iyo suugaanta ah ee ay caruurtu akhrisan karaan. Waxaa jira dad kooban oo iskood iskugu xil saaray inay qoraan bugaagtaasi. Abwaan Axmed Awgeedi waa qoraa iyo maansayahan qaar ka mida bugaagta ay qoreen isaga iyo asxaabtiisa, oo ay ka mid yihiin Xasan Cabdi Madar iyo Axmed Iid. Waxaa lagu daray bugaagta manhajka dugsiyada Soomaaliland. Abwaan Axmed Awgeedi ayaa sharaxaya qaar ka mida bugaagta ay u qoreen Soomaaliland iyo Jabuuti.
Bugaagta ilaa hadda aan qornay ee aan ugu talagalay caruurta waa 12 buug. Waxaa ugu caansan taxanahaanu bixinay Carre Edeg. Carre Edeg bugaag badan buu ka kooban yahay. Qaarkood waxaanu ku urinay hal sheeko, qaarkoodna laba sheeko iyo wax ka badan. waxaanu ka sheegi karnaa raweelo, cigaal shiidaad, maroodi cadhoole, dhaarti xiidka, nin cirweyn iyo qaar kale. Waxaasna ka mid a riyaaq oo sheegaya amaba aanu ku ururinay ciyaarihii iyo heesihii caruurtu ay ku madadaalin jireen.
Marka maxay tahay faa'iidada caruurta ugu jirta bugaagtaasi? Ma madadaalaa mise waa waxbarasho?
Waxaa laga faa'iidayaa inta badan waa madadaalo, maadaama ay sheeka hidood yihiin amaba ay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka yihiin. Ay ka baranayaan afka Soomaaliga, waxaa kaloo baran karaa degaanka saadhirtii iyo xoolihii iyo dhaqankii. Tusaale ahaan, buugga riyaaq la yidhaahdo oo aniga iyo saaxiibkii Xasan Cabdimeer aanu qornay, qoda manaahijta Somaliland ayaa qaadatay dibadda manhajkii ku dareen. Buugga wax badan oo ka mid ah ayay ku dareen. Buuggaasi wuxuu anfacay markaa tacaruurtii dugsiyada oo dhan, halkaasay ka helayaan kaydkii ciyaarihii iyo heesihii magaranaysaayey dhalinyaradu markay soo hoydaan ee guriga joogaan iyo markay daaqa xoolaha la joogaanba ay ku madadaalan jireen. Tusaale ahaan, beri reerkayuu guur haawiye, guuriyo galbeed qabay haawiye, maqal soo wadlayidhi haawiye, soo yara wadaan waday haawiye, ama maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaadda ku meere hashiico sabwaatan.
Abwar Axmedow Geedi, noloshu marba marka ka dambeysa way isbedelaysaa. Noloshii hore ee rasmi ahaan Soomaalidu ay u ahayd xoolo dhaqato, beeraley iyo reer guuraa, way ka soo gudubtay. Intooda badan dadka imika magaalooyin bay degan yihiin. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin sheekooyinkani ma aha kuwa la jaan qaadaya nolosha imika ee magaalooyinka ka jirta. Maxaa arrinta idinka qorshaysan?
Hadda waxaanu bilownay taxano kale oo ku saabsan magaranaysaayey aqoontii magaalada. Tusaale ahaan, qofku siduu waddada uga tallaabayaa, siduu nadaafadda u ilaalinayaa, siduu jaarka ula dhaqmayaa, akhlaaqdiisa sidii loo hagaajinayaa, iyadoo hab sheekaa lagu gudbinayo. Taxanahaana waanu bilownay, oo kii hore hadduu miyiga ahaa kan magaaladana waanu bilownay.
Waan gartay, waxaa jira ruwaayado aad alifto oo lasoo bandhigo, badankooduna khuseeya dhalinyarada iyo caruurta. Kuwa haddii aad qaar nooga taabato.
Saharay, ruwaayaduhu ma yara ee aan sameeyey. Waxaan ka soo qaadi karaa Abaydin Dhalay oo ka hadlaya early marriage, waxaa la yidhaahdo, amaba guurka degdega ah. Marka dhinacyo badan baa layska taagi karaay. Kaan ka hadlaya anigu wuxuu ahaa guur mu ahayn, laakiin waxaan odhan karaa de guurkii lagu ciyaarayo. Waxaa soo baxday caruurtii yarada madarasadaha loo diray amaba iskuulada loo diray ee aan qaan gaarin ee 13 jirka inay isla baxsadaan oo ay iska haystaan oo la rahiblaayo hebelba magaranaysaa iska haysto hebelaayo lama hayo. Marka dee gurigoodii ma tegayaan, cid kale u tegi maayaan, wax laga yiraa meelaha dee ay qabtaano la daydayo. Sidaasaa qaar badani dee caruur ay ku dhaleen oo iyagoon xilka sahayn, dee magaranaysaayey caruur ay dhaleen, caruurta iyagiiba isla dayacmeen. Dabeedna hawshaasaan ka sameeyey ruwaada la dhaahdo Abaydin Dhalay. Waxaa kaloo ka mid a waayeelkii xilka saubadkiisa xanaansha dhalaawaa muhuraane hala dhowlo caruurta jeelasha iyo caruurtay ka hadlaysay iyo inaan caruurta jeelasha la geynin. Waxaa kaloo ka mid a waraaba dhar leh, waa nin xariifa oo hablaha khiyaameeya oo mid walba bid la jooga, dabadeedna si guracan uga danaysta.
Geesta kale, wiilo daahir oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka mid a qorayaasha buugaagta caruurta. Waxay fiyoweeda uga warantay buugta ay caruurta u qortay.
Buugta qor waa labo buug caruureed oo kale ah Maweel iyo Hadaq. Maweel waa sheekooyin gogaalays iyo carab jalqin. Hadaqna waa suugaan caruureed lagu kolkooliyo caruurta dhallaanka ah.
Waan gartay wiilo, adigu sideed ku baratay markaa suugaanta iyo sheekooyinka caruurta?
Waxaan ku bartay marka yaraa ayaa laygu soo koriyay. Waxaa jirsuma caruureed badan aan maqlay intaa soo koray. Markaa weynaada waxay isii raacday inaan xiiseeyo suugaanta oo dhan, gaar ahaan suugaanta caruurta. Markaa arkay xiisaha uu qabo suugaanta caruurta ayaa isii qor oo ugu faa'iiday caruurtii cid kastoo danaynaysa. tan labaadna sugaanta caruurta oo ka tirsan sugaan hideedda oo sii lumaysa haddana la qorin. Labada sababood ayaa ugu muhiimsan fikradda ah inaan qoro buugaagta caruurta.
Ma jirtaa cid kaa gacan qabatay hawshan qoritaanka buugaagta?
Horta cid kasta oo qoreysa buug kama maarata cidka gacan siisa. Sida awgeed waxaa jira dad badan oo iga gacan siiyey in aruuriyo sugaanta caruurta, qaar iga gacan siiyey iga kaalmeeyey buugaag cilmi baaristeyda sugaaneed.
Kasagoo buugaagtanad qorayso, miyay jirtaa barnaamijyo kale oo caruurtaad ugu talagashay haday noqoto waxbarashada iyo haday noqoto madadaalada caruurta?
Ma jiro barnaamij caruureed toos ah oo sameeyey. Marka laga reebo wareysiyii bandhigyo aan ku soo qaatay qaar ka mid ah sugaanta iyo sheekooyinka buugaagta aan qoray,
inkastoo ay jiraan dad aan tiradoodu badnayn oo isku xilqaama kobcinta caruurta ee dhinacyada madadaalada iyo waxbarashada iyo weliba carinta garaadka caruurta, haddana weli waxaa jirta inay bulshada Soomaaliyeed tabayso filimaan, barnaamijyo iyo buugaag caruurta u gaara oo kaalin ka qaata koritaankooda iyo habdhaqankooda.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Gabagabada idaacaddeena maraynaa ayaa haatan aynu ku wada nasanna heesta Diiwaan iyo waliba codka Maxamed Siciid Cabdi PK.
Si Maxamed Siciid BK ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacadda caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Dogigoo noqdaa inaan dooriga munnayn, armaydantu caawisaa.